Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang MATLAB A Practical Introduction to Programming and Problem Solving ni Dorothy C. Attaway ay isang aklat-aralin para sa pagkatuto ng MATLAB at ng pundasyon ng programming, lalo na sa konteksto ng engineering at siyentipikong pagkwenta. Ang ISBN na ni ibinigay ay tumutukoy sa 5th edisyon na inilathala para sa mga kakayahan ng MATLAB R 2018. Hindi nito ipinapalagay na marunong nang magprograma ang mambabasa. Sa halip, unti-unti nitong ipinapakilala ang mga variable, assignment, kondisyon, loop, function at mga istruktura ng datos. Kanasabay ng paggamit ng mga built-in na kakayahan ng MATLAB. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang MATLAB ay hindi lamang wika ng programming kundi kapaligiran din para sa matematika, pagsusuri ng datos at paggawa ng visual na output. Mula sa vectors at matrices hanggang sa pag-import ng datos, pag-plot, at object-oriented programming. Itinuturing ng aklat ang code bilang kasangkapan sa paglutas ng malinaw na technical na problema. Ang layunin nito ay pagsamahin ng lohika ng maayos na programa at ang mabilis na computational na lakas ng MATLAB. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng programming foundation mula sa variables hanggang sa mga programang MATLAB, nagsisimula ang aklat sa mga pangunahing elemento ng programming gaya ng variables. Assignment, expressions at mga built-in na function. Ang ganitong pagkakasunod ay angkop sa baguhan dahil ipinapakita muna nito kung paano iniimbak, binabago, at ginagamit ang impormasyon sa isang program bago humarap sa mas mahahabang script. Sa MATLAB, ang isang variable ay maaring scalar, vector, matrix, texto, o iba pang uri ng datos. Kaya mahalagang maunawaan agad ang kaugnayan ng pangalan ng variable at ng laman nito. Hindi lang pagmememorya ng syntax ang diin, kundi ang pagsasali ng problemang teknikal tungo sa mga hakbang na kayang isagawa ng computer. Halimbawa, kailangang matukoy ng mambabasa kung alin ang input, anong operasyon ang kailangan, at ano ang inaasahang output. Kasunod nito, ipinapakilala ang selection statements at loop statements na nagbibigay daan sa programang may desisyon at pag-uulit. Ang if statements ay ginagamit kapag nagbabago ang gagawin batay sa kondisyon, samantalang ang loops ay para sa mga prosesong inuulit sa maraming halaga o obserbasyon. Sa pagtalakay ng mga MATLAB program, lumalawak ang pananaw mula sa isang utos tungo sa organisadong script o function. Mahalaga rin ang mga gabay sa karaniwang pagkakamali dahil tinutulungan nitong makita ng estudyante na ang debugging at malinaw na pagbuo ng code ay bahagi mismo ng problem solving, hindi dagdag na gawain lamang. Ikalawa, vectors, matrices at vectorization bilang sentro ng paraan ng MATLAB sa pagkukwenta. Natatangi ang MATLAB dahil nakasentro ito sa arrays, particular sa vectors at matrices. Kaya hindi itinuturing ng aklat ang mga ito bilang hiwalay na paksa sa matematika lamang, kundi bilang pangunahing paraan ng pag-iisip at pag-program sa MATLAB. Maraming problemang pang-engineering at agam ang likas na may listahan ng sukat, serye ng oras, hanay ng eksperimento o mga koepisyente sa isang sistema. Sa halip na iproseso ang bawat halaga ng paisa-isa, maaaring katawanin ang mga ito bilang vector o matrix at operahan bilang isang buo. Dito pumapasok ang pagkakaiba ng matrix operations at element-wise operations, isang mahalagang detalye upang maiwasan ang maling resulta. Ipinapakita rin ng aklat ang vectorization o ang pagbuo ng operasyon sa array nang hindi umaasa palagi sa loop. Hindi ito simpleng estilong pampasimple ng code. Kapag tama ang paggamit, mas maikli, mas malinaw at kadalasang mas angkop sa paraan ng pagproseso ng MATLAB ang programa. Gayunman, hindi ipinapalagay na laging mali ang loops. Sa halip, tinutulungan ang mambabasa na suriin kung kailan mas madaling unawain ang loop at kung kailan mas mahusay ang vectorized na solusyon. Ang paksa ay mahalaga sapagkat inilalapit nito ang programming sa aktual na istruktura ng numerical data kaysa tatuhing magkakahiwalay ang matematika at code. Ikatlo, pagdidisenyo ng malinaw na solusyon gamit ang functions, datos at maayos na organisasyon ng code. Isang mahalagang lakas ng aklat ang paglipat nito mula sa maiikling utos patungo sa maayos na pagdidisenyo ng program. Tinutukoy nito ang paggamit ng scripts at functions, pati ang pag-aayos ng input, output at mga hakbang ng pagproseso. Sa praktikal na gawain, bihirang sapat ang isang beses na kalkulasyon. Kadalasang kailangang ulitin ang parehong pamamaraan para sa magkaibang datos. Baguhin ang mga parameter o suriin kung tama ang resulta. Ang function ay paraan upang ilagay ang isang tiyak na gawain sa malinaw at magagamit muli na unit ng code. Dahil dito, mas madaling subukan, ayusin at gamitin muli ang solusyon. Saklaw din ng ikalimang edisyon ang local functions sa scripts na nagbibigay ng mas malapit na ugnayan sa pagitan ng pangunahing daloy ng programa at ng mga pantulong na kalkulasyon. Kasama rin sa mas malawak na pagtalakay ang paglipat ng datos, kabilang ang pag-import at pag-export, dahil ang maraming technical na problema ay nagsisimula sa datos na nagmula sa file, instrumento o ibang pinagkukunan. Ang paghawak sa format ng datos ay kasing halaga ng formula, sapagkat ang maling anyo, sukat o uri ng input ay maaring magbunga ng maling pagsusuri. Sa ganitong paraan, inilalarawan ng aklat ang programming bilang proseso ng pagbuo ng mapagkakatiwalaang daloy mula raw data hanggang sa malinaw na output. Ika-apat, teksto, data structures at object-oriented programming para sa mas masalimuot na impormasyon habang lumalawak ang mga problemang hinaharap sa MATLAB. Hindi sapat ang mga numero sa isang simpleng vector o matrix, kaya tinatalakay ng aklat ang text manipulation at data structures upang maipakita kung paano hahawakan ang mas iba-ibang uri ng impormasyon. Ang teksto ay mahalaga sa mga label, file name, mensahe sa user, at datos na may kasamang salita o kategorya. Sa ikalimang edisyon, kasama ang mas bagong string type ng MATLAB bukod sa pagtalakay ng mga paraan ng pagproseso ng text. Mahalaga ito dahil ang mga technical na workflow ay kadalasang may halong numerical at textual na datos. Ang data structures naman ay nagbibigay ng mga paraan upang pagsamahin ang magkakaugnay na halaga. Maaring iba-iba ang anyo at laki ng mga ito, kaya mas naaangkop sila sa datos na hindi madaling ipilit sa iisang matrix. Ang ganitong kasanayan ay mahalaga sa paglikha ng programang may malinaw na representasyon ng isang problema. Halimbawa, kapag ang bawat tala ay may pangalan, sukat, resulta, at iba pang kaugnay na impormasyon. Ipinapakilala rin ang object-oriented programming bilang susunod na antas ng pag-oorganisa ng code at data. Hindi ito ang pangunahing panimulang paraan ng aklat, ngunit mahalagang maisama upang makita ng mambabasa na may mga estrukturang angkop para sa malalaking program. Ang lohika rito ay hindi agad pagiging komplikado, kundi ang pagpili ng anyo ng datos at code na tumutugma sa tunay na problemang sinusuri. Panghuli, paglalarawan at pagsusuri ng resulta sa pamamagitan ng graphics, advanced mathematics, at mga tool ng MATLAB. Hindi nagtatapos ang problem solving sa pagkalkula ng isang numerong sagot. Sa engineering at siyensiya, kailangan ding maipakita, masuri at maipaliwanag ang resulta. Dahil dito, inilaan ng aklat ang mga huling bahagi nito sa graphics, advanced plotting techniques, sights and sounds, at advanced mathematics. Ang mga graph ay hindi palamuti sa output, maaari silang magpakita ng trend, paghahambing, pagbabago sa oras, ugnayan ng mga variable o posibleng error sa datos na hindi agad makikita sa isang table ng numero. Ang mas advanced na plotting ay tumutulong sa mambabasa na pumili ng visualisasyong angkop sa tanong na sinusuri. Ang mga paksa sa tunog at iba pang media ay nagpapalawak sa ideya na kayang humawak ng MATLAB ng higit sa karaniwang numerical arrays. Samantala, ang advanced mathematics ay nag-uugnay sa programming sa mga operasyong mahalaga sa teknikal na pagmomodelo at pagsusuri. Kaya kasama rin sa ikalimang edisyon ang mga update sa Live Editor at App Designer na nagpapakita ng mga paraan upang pagsamahin ang code, paliwanag, output, at mas interaktibong interface. Hindi ito kapalit ng matibay na programming foundation. Sa halip, ipinapakita ng mga tool na ito kung paano na ipapahayag at nagagamit ang isang maayos na computational na solusyon. Ang mahalagang aral ay dapat maunawaan ang resulta, hindi lamang makuha ito mula sa isang function bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga estudyante sa engineering, agham, matematika, at iba pang larangang gumagamit ng numerical computation, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa programming. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may kaunting karanasan sa MATLAB, ngunit gustong ayusin ang pundasyon nila sa vectors, matrices, control flow, functions, at paghawak ng datos. Hindi ito pangunahing aklat para sa taong naghahanap ng napakasusing sanggunian sa bawat makabagong toolbox o sa pinakabagong feature ng MATLAB. Dahil ang ikalimang edisyong ito ay nakatuon sa MATLAB R2018A. Gayunpaman, marami sa central na konseptong itinuturo nito ay nananatiling mahalaga sa kasalukuyang paggamit ng MATLAB. Namumukod tang ito sa kaparehong mga aklat dahil sabay nitong itinuturo ang lohika ng programming at ang partikular na lakas ng MATLAB bilang array-based na kapaligiran sa pagkukwenta, sa alip na magsimula sa abstraktong computer science lamang o sa listahan ng mga command lamang, Inuugnay nito ang mga konsepto sa aktual na paglutas ng mga problemang teknikal, ang progresyon mula sa basic syntax tungo sa data transfer, graphics, advanced functions at object-oriented programming ay nagbibigay ng malinaw na landas ng pagkatuto. Mahalaga rin ang pagtutuon nito sa common pitfalls at programming guidelines dahil nakatutulong itong makabuo ng code na hindi lang gumagana sa isang halimbawa, kundi mas madaling basahin, suriin at baguhin. Para sa mambabasang nais ng sistematiko at praktikal na unang pag-aaral ng MATLAB, ito ay matibay na gabay. Kung gusto mong sumuporta Dorothy C. Attaway PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.